Likuma projekta mērķis ir nodrošināt brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu saglabāšanu un to vērtībai atbilstošu cieņas izrādīšanu. Aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Labrīt! Arī man kādreiz gadās aizsapņoties par brīvības piemineklu un brāļu kapiem. Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapa likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Es vismaz jūs pamodināju. Par 86 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts.